Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini hayit bilan tabrikladi. O'zbekistonda bolalar ilk bor hayit namoziga qo'yildi. Faqat Namangandan tashqari. Hokim pilla rejasini bajarmagan fermerlarning tomorqasiga traktor soldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
15-iyun kuni jahonning qator davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham hayit bayrami nishonlandi. Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan o'zbekistonliklarni tabrikladi. Qadrli va muhtaram vatandoshlar, sizlarni yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlarni, butun xalqimizni mehr-oqibat, ezgulik va saxovat ayyomi, muborak Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman degan so'zlar bilan boshlanadigan tabrik davomida Mirziyoyev diniy sohada olib borilayotgan ishlarni ham tilga oldi. Jumladan prezident Islom dinining buyuk insonparvarlik tamoyillarini asrash, targ'ib etish maqsadida Imom Buxoriy va Imom Termiziy nomlaridagi xalqaro ilmiy markazlar, Islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi tashkil etilganini esladi. Prezident tabrigida aytilishicha, O'zbekistonda yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'yib, barcha sohalarda o'zgarish va yangilanishlar kuchayib bormoqda. Mirziyoyev fikricha, Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunlik dam olish e'lon qilingani, 226 nafar mahbus af etilgani ham shular jumlasidandir. Tabrikda hozirgi yuksak texnologiyalar asrida mustahkam iymon-e'tiqod bilan birga zamonaviy ilm-fan, kasb hunarlar, xorijiy tillarni puxta egallash, innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni chuqur o'zlashtirish, yoshlarimizni milliy va umum insoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash barqaror taraqqiyotga erishishning eng muhim sharti ekanini yaxshi tushunamiz deb aytiladi. Tabrik, ezgu ishlarimiz, intilishlarimizda Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin degan so'zlar bilan yakunlanadi. Ramazon hayitini 15-iyunda nishonlash to'g'risidagi qaror Toshkentda tashkil etilgan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston diniy idoralari vakillari uchrashuvida qabul qilingan. Toshkentda hayit namozi 15-iyun kuni soat 5:10 daqiqa o'tganida o'qildi. Jumladan, Toshkentdagi Minor jome masjidida o'qilgan namozga O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur imomlik qildi. Ushbu masjidga imomlik qilgan Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13 iyun kuni vafot etgan edi. Hayit namozi yakunida marhum imom xatib ruhiga tilovat va duolar bag'ishlandi. Hayit arafasida prezidentning 12 iyunda imzolangan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoniga asosan 226 nafar mahbus af etildi. Bu O'zbekistonda Ramazon hayiti munosabati bilan berilgan eng birinchi amnistiya bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
15-iyun kuni o'qilgan Ramazon hayiti namoziga Namangan viloyatining ayrim masjidlarida avvalgidek bolalar namozga qo'yilmaganidan shikoyatlar tushmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jumladan Namanganning Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo, Buzurg Xo'ja jome masjidi, Pop tumanidagi Imom Zaynobiddin, Said Jalolxo'ja jome masjidlarida 15-iyun kungi hayit namozi vaqtida 18 yoshga to'lmagan bolalar kiritilmagani kuzatildi. Xususan, Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo masjidiga borgan Azimjon farzandlarini qaytarishga majbur bo'lganini aytdi. O'zbekistonning hamma joyida hayit namoziga bolalar kiritilyapti. Bizni Namangandagi masjidlarda hali ham eski zamondan qolgan taqiqlar saqlanib qolyapti, deydi Azimjon. Facebook.com ijtimoiy tarmog'ida ham foydalanuvchilar Namangandagi ayrim masjidlarda bolalar hayit namoziga kiritilmadi deb yozmoqda. Shuningdek, Namangandagi aksar masjidlarda bolalar Ramazon oyida tarovih namoziga ham qo'yilmaganidan shikoyatlar bo'ldi.
Hop, hujjat ko'rsating, bo'lmaydi, men xonimga bo'ysinlar. Qog'ozga ko'rsating. Bolani olib kelmaysan.
Oyga ketmagan bola tarovihga qatnay qo'yilgan
ekan. Qaysi punkt? Doğru. Hujjat ko'rsating, dokument bor, qonun
bor.
Imom bilan gaplashmayman.
Yana yana.
Imom bilan gaplashmayman.
Facebook tarmog'ida Dilshod Xalilov ismli foydalanuvchi bu haqda shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yozgani, ammo aniq javob olmaganini ta'kidlaydi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir bolalarning masjidlarga kiritilmaganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan erkinlashtirish siyosatiga zid deb bilishini aytadi.
Shunaqangi odamlar ham chiqib qolyapti hozir. Hokimlar ichida boshlar ilgarigi rejimda ishlaganlar, qutula olmayotganlar chiqib qolyapti. Masalan, qattiq qarshilik qilib, dinga, demokratiyaga qarshilik qilayotganlar chiqib qolyapti.
Namanganlik blogger Abbos Asad ham bolalarga masjid eshiklarini yopish bilan ularning radikallashuviga yo'l ochgan bo'lamiz, deydi.
Masjidga yosh bolalar borsa hech qachon nima bo'lmaydi. Aksincha, yosh bolalarni to'sgan odam o'sha yoshlarni radikallashuviga yo'l qo'yib bergan bo'ladi. Ular o'sha masjidga kirib, davlat tasdiqidan o'tgan, idora shahrlik maxsus xizmatlarini chig'irig'idan o'tgan, nimasidan imtihondan o'tgan imom domlalarni ma'ruzasini tinglamasa, bularni kim olib ketadi? Masjidga boraman deydigan boshqa odamlar ketdik, yur, baqa yur. Masjidda o'qimasang, biz bilan o'qiysan deb olib ketib turib, o'shanaqa radikallashtirishi mumkin.
Ayni paytda bolalarni masjiddan uzoqroq tutish tarafdorlari ham ko'p. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'amasin deyishadi-da. Faqat maktabda berilgan darslarni o'qisin, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'lib yetishadi, maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Namanganlik mahalla faoli Ubaydulloh Azimov. Lekin Toshkent shahri va boshqa viloyatlardan ozodlikka yo'llangan xabarlar va video tasvirlarda aksariyat masjidlarda bolalar bu yil ilk bor hayit namozlariga kirishganini ko'rish mumkin. O'tgan oy Toshkent shahar imom xatibi Odilxon Qori Yunusxon o'g'li yosh bolalar uchun endi masjidlar darvozasi ochildi deb ma'ruza qilgan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Jomboy tumanida pilla rejasini bajarmagan va paxtasini o't bostirib yuborgan ikki fermerning tomorqasiga traktor solindi. Ozodlikka haydalgan ekinzor rasmini yuborgan fermerlardan birining shikoyat qilishchi tuman hokimi ogohlantirish maqsadida yetilib qolay degan sabzi, kartoshka, piyoz dalasining bir qismini haydattirib tashlagan. Ismi sir qolishini so'ragan jomboylik bu dehqonning shikoyat qilishchi tuman hokimi Umidjon Nazarov 11-iyun kuni Qo'rg'on Salomon qishlog'idagi bir necha fermerning tomorqasida yashnab turgan ekinzorga traktor soldirgan. Qishlog'imizdagi Eldor Hamroyev degan fermerning tomorqasidagi sabzisi, Obloyor Omasolivning kartoshka va piyoz dalasining bir qismi nobud bo'ldi. Tuman hokimining buyrug'i bilan keldim deb chezil taqqan traktor ekinzorga kirib, u boshidan bu boshiga bir borib keldi. Hokim bu fermerlarni pilla rejasini bajarmagani va paxtasiga yaxshi qaramagani uchun shunday usul bilan jazoladi deb da'vo qildi fermer. Fermer yetilib qolgan piyoz, kartoshka va sabzi payhon qilingan ekinzorlar suratini ozodlikka yubordi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qo'rg'on Salomonlik mahalla faoli fermerlarda ham ayb bor, lekin hokimning fermerni bu tariqa jazolashi g'ayriqonuniydir deb ta'kidladi. Ekinzorlarga traktor solinganiga guvoh bo'lganini aytgan, ammo ismini sir saqlagan 70 yashar mahalla faoli bunday holatga ilk bor guvoh bo'layotganini aytdi. Barmoqday bo'lib qolgan sabzini, tuxumday bo'lib qolgan kartoshkani, endi tag olayotgan piyozni buzdirib tashlash uvol. Mayli fermerning aybi bo'lsa, unga jarima solsin yoki boshqa jazo usulini qo'llasin. Hokimning o'zi kelib, bu ishga bosh bo'ldi. Yana bir fermer Shomurod Ergashevni ham ekiniga traktor solmoqchi edi, lekin mahalla raisi va boshqa faollar hokimdan iltimos qilib traktorni qaytarishdi, deydi mahalla faoli. Ozodlik sabzi ekilgan yeriga traktor solingan ikkinchi fermer Eldor Hamroyevni topib gaplashdi, ammo yerining haydalganini inkor qilmagan bu fermer tuman hokimini rosa maqtadi. To'g'ri, endi pilladan ozgina kamchilik bo'lgan edi, lekin bizning hokim zo'r ishlar qilyapti. Yonilg'i, mineral o'g'itlarni yetkazib beryapti. Bizda hali bunaqa hokim bo'lmagan, dedi Eldor Hamroyev. ozodlik bog'langan Jomboy tumanining navbatchisi hokim ish bilan dalada yurganini aytar ekan, u bilan bugun bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi. O'zbekistonda fermerlarning ko'karib turgan ekinzorlarni buzib tashlash holatlari uchrab turadi. Masalan, joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyatining Mirzachul tumanining Mehnat Rohat, Qo'ng'irboy va boshqa fermer xo'jaliklaridagi piyoz, kungaboqar ekilgan maydonlariga tuman hokimining buyrug'i bilan traktor solingan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent City uchun do'koni buzilganlar ko'chada qoldi. Ezidiyor to'yxonasiga esa versal berilyapti. Afg'onistonda hukumat va toliblar so'nggi 40 yilda ilk bor otash kesimga kelishdi.
Birinchi bayram kuni Afg'onistonning hech nuqtasida hech qanday deylik terroristik harakat yuz bermagan.
Navalniy rus oligarxlarini chempionat pulini o'g'irlashda aybladi. Janubiy Koreya bilan harbiy mashqlarni to'xtatish AQSh uchun to'g'rimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada ichki ishlar xodimini o'ldirgan shaxs 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Andijonda chinozlik Ahmadboy kabi moliyaviy piramida qurgan ayol mahkamaga tortildi. Oliy sud raisi o'rinbosari nikoh yoshini oshirishni taklif qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Ulardan ayrimlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Farg'ona viloyatida Oltinariq tumanida yashovchi shaxs ichki ishlar xodimining o'limida ayblanib 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Huquq nashri xabar beradi. Jinoyat Katput qishlog'ida ro'y bergan. Ismi oshkor etilmagan shaxs ekinlarni sug'orish masalasida qo'shni ayol bilan gap talashib, unga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Ayol esa ichki ishlar profilaktika inspektoriga shikoyat qilgan. Qayta-qayta chaqiriqlarga qaramay, zo'ravonlikda gumonlanayotgan shaxs militsiya tayanch punktiga bormagan. Shundan keyin profilaktika inspektori gumonlanuvchining uyiga kelgan. O'sha paytda gumonlanuvchi ichki ishlar xodimini chavoqlagan. Xizmat vazifasini o'tayotgan paytda vafot etgan xodimga martlik ordeni berilgani xabar qilingan. 1969-yilda Andijonning Qo'rg'on tepasida tug'ilgan Go'yoxon Umaraliyeva chinozlik Ahmadboy kabi moliyaviy piramida qurishda ayblanib, mahkamaga tortildi. Darakchi nashr xabariga ko'ra, Go'yoxon 2014-yilda Gold Star Capital Lombard firmasini tashkil qilib, yillik 36-72% ustama to'lash va'dasi bilan odamlardan omonatlarni qabul qila boshlagan. Boshida pul topshirganlarga foiz berib turilgan, ammo keyinroq omonatchilar foyda tugul o'z pulini ham ololmagan. Go'yoxon Umaraliyeva boshchiligidagi jinoiy guruh bir necha yil davomida 100 dan oshiq kishining millionlab miqdordagi pullarini o'zlashtirgan. Sud hukmiga ko'ra, moliyaviy nayranglarda ayblangan ayol 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Firma hisobidagi va Umaraliyeva nomidagi mulk hisobidan jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni qoplash ko'zda tutilgan. Toshkent shahri Mirobod tumanida yashagan Lyudmila Manjarova firibgar makkerlarning qurboniga aylandi deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Firibgarlar guruhi yolg'on va'dalar bilan yolg'iz o'zi yashagan ayolning uyini o'zlashtirgan. Maklerlar tuzog'iga lentirgach uyimga serqatnov bo'lib qolishdi. Ro'zg'orimga zarur barcha narsalarni ortig'i bilan olib kelib berishardi. Hatto bozorga olib chiqib shoxona kiyintirib ham qo'yishdi. 2 mashina xizmatimda. Men umrim bino bo'lib bunday hurmat e'tibor mulozamatni ko'rgan emasman, dedi Manjarova. Shu tariqa firibgarlar keksa ayolni Toshkentdagi uyini sotishga ko'ndirishgan. Buning evaziga unga juda katta pul va Ohangarondan uy va'da qilingan. Ammo qariyaning uyini sotib pulini o'zlashtirgan firibgarlar shu bilan qorasini ko'rsatmagan. Qayd etilishicha, ko'p vaqtdan beri ko'chada yashab yurgan 63 yoshli Manjarova Murovat uyiga joylashtirilgan. O'zbekiston Oliy sudi raisi o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi Xolmumin Yodgorov mamlakatda nikoh yoshini oshirishni taklif qildi, deya yozadi Darakchi nashri. Amaldagi oila qonunchiligiga ko'ra, nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh. Nikohga kiruvchi ayollar yoshini 18 qilib, erkaklar yoshini 21 yosh qilib belgilash maqsadga muvofiq va bu ham mustahkam oila qurilishida muhim omil bo'lishi muqarrar. Chunki 17 yoshdagi qizlarning ko'pchiligi hamjinslik jismoniy ham ma'naviy jihatdan hali turmush qurishga tayyor bo'lmaydi. Erkaklarning nikoh yoshini 21 yosh qilib belgilash esa ayni shu davrda ularning mustaqil fikrga ega bo'lishi, mas'uliyat hissini orttirishi, shuningdek oilani ta'minlash uchun ma'lum bir kasb-korga ega bo'lishi bilan bog'liq, dedi Oliy sud raisi o'rinbosari. Shuningdek, sudya mulk nizolari bo'lmasligi uchun er va xotin o'rtasida qonuniy nikoh shartnomasi tuzilishi lozimligini eslatgan. Afsuski, ayni paytda nikoh shartnomasi tuzish hollari juda kam bo'lib, nikoh shartnomasi tuzish bizning mentalitetimizga shariat qonunlariga to'g'ri kelmaydi degan xato tushuncha ham mavjud, deydi Yodgorov. Samarqandda xususiy shifoxonada ko'z ko'rib quloq eshitmagan vaxshiylikka qo'l urilgani fosh qilindi, deya yozadi Huquq nashri. Viloyat prokuraturasi vakili Asomiddin Sayfiddinovga ko'ra, Nigora Solixon va rahbarligidagi xususiy klinika asosan homila tushirish bilan shug'ullanib kelgan. Sun'iy abort yo'li bilan dunyoga keltirilgan chaqaloqlar esa soxta hujjatlar bilan farzand talablarga bir necha ming dollarga pullangan. Xaridor topilmay qolgan kezlarda esa ojiz va himoyasiz chaqaloqlar qasdan qarovsiz qoldirilib nobud qilingan. Norasidalarning jonsiz tanasi tibbiy chiqindilar yoqishga mo'ljallangan mufil pechida yoqib yuborilgan. Xususiy klinika rahbari Solixonova 13 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ilk bor Afg'onistonda davlat va toliblar tomoni Ramazon hayiti kunlarida otash kesin e'lon etdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Uzoq yillardan beri tinimsiz ravishda jang-jadallar davom etadigan Afg'onistonda toliblar hamda davlat tomoni muborak Ramazon bayrami kunlarida bir-birlariga qarshi o't ochmasliklari borasida qaror qabul qilib, otash kesin e'lon etdi. Toliblar rahbari Mulla Hibbatulloh Oxunzoda tarafidan tarqatilgan bayonotda toliblarga 3 kun fitr bayrami davomida davlat kuchlariga qarshi o't ochmasliklari borasida buyruq berilgan. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bundan oldin muborak Ramazon oyining 27-chi kunidan e'tiboran roza hayitining 5-chi kuniga qadar bir yoqlama otash kesin e'lon etgandi. G'ani Ramazon hayiti namozini o'qigandan so'ng toliblarni otashkesinga rioyat etganini ta'kidlab, mazkur otashkesin davom etishi to'g'risida umid bildirdi. Darvoqa, uzoq yillardan beri tinimsiz urushlar girdobida qolgan Afg'oniston xalqi qarama-qarshi tomonlarning hayit kunlarida bir-birlariga qarshi o't ochmasliklari borasida qaror qabul qilganliklarini xush qarshilab, davlat hamda muxolifatdagi qurolli guruhlardan chamasi 40 yildan beri davom etadigan janglarga siyosiy yo'llar orqali barham berishlarini so'radilar. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklardan biri Muhammad Tuyg'un mamlakat xalqini urushlardan bezganini aytadi. Tuyg'un Afg'oniston xalqini suv va havo kabi tinchlikka ehtiyoji bor deydi.
Afg'onistonga biz taqriban bir 40 yil bo'ladi-da, jang, toliblar bor, terrorist bor. Hamma biz shundoq bezor bo'lganmiz shu jangdan. Taqriban shu hamma biz shu o'zbizniki tonib biz shu dunyoga kelib biz shu jangu turist bor. Xohlaymiz Afg'oniston orom obod bo'lsin degan.
Darvoqa davlat va jangari toliblar o'rtasida birinchi marta otash kesin amaliy etilmoqda. Bu narsa Afg'onistonda tomonlar aro siyosiy yo'llar orqali janglarga barham berish uchun birinchi qadam sanaladi, deydi afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol.
Afg'oniston tarixida bu otashkesin so'nggi 40-42 yil ichida birinchi bor e'lon etilgan va ikki tomon ham muroat etgan otashkesin. Mana bugun birinchi bayram kuni Afg'onistonning hech nuqtasida hech qanday deylik terroristik harakat yuz bermagan. Shuning uchun bir umidvorlik borki, Afg'onistonda mana shu otashkesin deylik, Afg'onistonda tinchlik muzokaralarini va Afg'onistonda ikki tomon, ya'ni urushga deylik bel bog'lagan ikki tomonni bir murosaaga olib kelishi mumkin deb qaralmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati rahbari Aleksey Navalniy futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish uchun juda qimmatga tushganini qoraladi. Uning iddaosicha, rasmiy Moskva sarflagan pulning ma'lum qismini prezident Vladimir Putinga yaqin boy ish egalari o'zlashtirgan. Alexey Navalny 14-iyun kuni qamoqdan bo'shatilgandan va chempionatning birinchi o'yinida Rossiya terma jamoasi Saudiya Arabistoni futbolchilari ustidan 5-0 hisobida g'alaba qozongandan so'ng jonli video efirga chiqib, futbolchilarni ajoyib yutuq bilan tabrikladi. Rossiyada bunday futbol bayrami bo'layotgani yaxshi, lekin buning uchun siz bilan men to'lagan haq qanday qilib 14 milliard AQSh dollariga tushganini tushuna olmayapman, dedi u. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, umumiy xarajatlar rubl bilan dollarning so'nggi yillardagi o'rtacha almashuv kursidan kelib chiqqanda 13.2 milliard dollar bo'lgan. Men futbol bo'yicha o'tayotgan jahon chempionati xarajatlari me'yorida bo'lsin deyman. Ammo Rossiya terma komandasi g'alabasidan qanchalik quvonsam, korrupsiyadan shunchalik jahlim chiqmoqda, dedi Navalny. U mamlakatning turli shaharlarida aeroport va stadionlar qurgan Putinga yaqin ish odamlarini tanqid qildi. U milliarderlar deya Boris Rotenberg va uning ukasi Arkadiy yana Putinning oshnasi Gennadiy Timchenkoni sanab o'tdi. 42 yashar Navalny 30 kunlik qamoqdan so'ng 14-iyunda ozodlikka chiqdi. 30 kunlik xizmat safaridan so'ng yana sizlar bilan birgaman. Ozodlikka chiqqanimdan xursandman, deb yozdi u Twitterda. U 5 may kuni Putinning yangi prezidentlik muddatiga kirishish marosimi oldidan norozilik namoyishi uyushtirgan va unda yuzlab kishilar qatori qamoqqa olingandi. Prezident sayloviga nomzodini qo'ya olmagan Navalny rossiyaliklarni "u bizga podshoh emas" shiori bilan yana namoyishlarga chiqishga chorladi. Navalny Putin hukmronligiga qarshi 2011 va 2012 yillarda ommaviy namoyishlar uyushtirgandan so'ng muxolifat yetakchisiga aylandi hamda ko'p marta ayblanib hibsga olindi. Yevropa ittifoqi bilan Qo'shma Shtatlar Navalny va tarafdorlarini qamagani uchun Rossiyani demokratiya tartiblarini buzganlik, so'z erkinligini oyoq osti qilganlikda ayblay boshladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Prezident Donald Tramp Janubiy Koreya bilan yillik harbiy mashg'ulotlarni to'xtatamiz demoqda. Biroq bu AQShning mintaqadagi ittifoqchilari va ayrim harbiy mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Donald Trampning Kim Chen In bilan Singapurda o'tgan tarixiy uchrashuvdan so'ng AQSh prezidenti yarim oroldagi harbiy mashg'ulotlarni to'xtatishni va'da qildi. Bizga qimmatga tushayotgan harbiy o'yinlarni to'xtatamiz, chunki ular o'ta provokatsiondir. Shimoliy Koreya g'ashini keltiradigan amaliyot to'xtatilishidan xursand. Agar samimiy kelishib olsak, mashg'ulotlardan voz kechamiz, ham ko'p pul tejaymiz, dedi Tramp. Ayrim ekspertlar prezidentning mashg'ulotlarni Xitoy va Shimoliy Koreya tarifi kabi provokatsion deya atalganini tanqid qilmoqda. Amerikaning oldingi prezidentlari harbiy mashg'ulotlarni provokatsion deb atamagan. Ular mudofaani mashq qilishga qaratilgan, deydi Amerikaning Koreya iqtisodiyotini o'rganish institutidan Kyle Ferrier. Bundan bexabar Janubiy Koreya rasmiylari prezident Tramp bilan uchrashib, masalani oydinlashtirmoqchi. AQShning Janubiy Koreyadagi qo'mondonligi vakili bergan ma'lumotga ko'ra, qo'shinlarga yangi ko'rsatma va buyruq kelmagan. Harbiy xizmat odatdagiday o'tmoqda. Ba'zilar Trampning harbiy mashg'ulotlarni to'xtatish qarorini chekinish va yon berish deb ko'rmoqda. Kim Chen In yil boshidagi bayonotida mashg'ulotlarga qonuniy asos borligini, ularning zarur ekanini tushunishini aytgandi. Shundan bir necha oy o'tib, prezident Tramp mashg'ulotlarni to'xtatamiz demoqda. Shimoliy Koreya hali hech bir ish qilmay turib, shunday bo'layotgani qiziq, dedi Ferrier. Boshqalar nazarida esa bu yadroviy qurolsizlanishga erishish yo'lida muhim va dadil qadam bo'ldi. Bu yon berish emas, bu shunchaki tanaffus. hech narsadan voz kechayotganimiz yo'q. Harbiy salohiyatimizni yo'qotmagan holda shunchaki harakatlarni to'xtatib turibmiz. Ammo agar bu tahdidning kamayishiga olib kelsa, demak, Amerika manfaatlariga javob beradi, dedi iste'fodagi podpolkovnik Daniel Davis. Janubiy Koreyada 28500 nafar amerikalik harbiy bor. Shulardan 3500 nafari jangovar brigadani tashkil etadi. Tramp kelgusi muzokaralarda ularni yarim oroldan ko'chirishni taklif etib, ba'zi masalalarda ustunlikka erishishi mumkin, dedi Davis. Bu qo'shinlar oldiga qanday maqsad qo'yilgan? Bizni himoya qilish. Ammo bu kuchlarni olib chiqish bilan himoyamiz kuchayadigan bo'lsa, demak bu variantni jiddiy ko'rib chiqish kerak, dedi mudofa masalalari bilan shug'ullanuvchi kompaniya eksperti. Ayni damda AQShning yarim oroldagi qo'shinlari sonini qisqartirish kun tartibida yo'q. Buning uchun Kim Chen In avval qurolsizlanish yo'lida konkret qadamlar qo'yishi zarur. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkent prokurori X-movining boyligi qidirilmoqda. Qarindoshlari uyida esa tintuv o'tkazildi. Andijon hokimining so'qong'ichligidan 5-chi marta shikoyat keldi. O'zbek militsiyasi Xalqaro boks federatsiyasi prezidenti G'ofur Rahimovni yana qidiruvga berdi. Maktab direktorlari armiyaga chaqiriluvchilar uchun pul o'tkazishga majburlanyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent shahar prokurori sobiq o'rinbosarining boyligi qidirilmoqda. Mirag'lan Mirzayev qarindoshlari uyida tintuv o'tkazildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir necha manbadan kelgan ma'lumotga ko'ra, joriy oy boshida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshi uyida bir kunning o'zida tintuv o'tkazilgan. Bu xabarni huquq tizimidagi mulozim tasdiqladi. Tintuvga O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi mulozimlari yetakchilik qilgan. Ozodlikning mazkur voqea yuzasidan ma'lumot so'rab Bosh prokuratura matbuot xizmatiga qilgan murojaatiga bu ish yuzasidan tergov ketayotgani sababli qayerda va qanday tergov harakatlari o'tkazilayotganligi haqida batafsil ma'lumot bera olmaymiz degan javob berildi. Tintuv o'tkazilgan oilalardan biriga yaqin tadbirkorga ko'ra, Mirzayevlar oilasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ularga tegishli boylik qidirilmoqda va tintuv o'tkazilgan qarindoshlar nomiga rasmiylashtirilgan mulk va boylikning aslida sobiq prokurorga qarashli ekani taxmin qilinmoqda. 1-iyun kuni Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayevaning yaqin qarindoshlaridan 20-tasining uyini birdan bosishdi. Gruppa kirib kelgan va nima to'g'ri kelsa hammasini akt qilib olib ketgan. Senikimi, Mirag'lamnikimi farqi yo'q. Naqd pul, tilla, brilliant, mashina hammasini olishgan. Ochig'i Mirzayevlar qamalishi bilan ularning yaqinlari bekitadiganini bekitib bo'lgan edi. Olib ketilganlar undan qolgani, dedi shaxsi ochiqlanishini istamagan Mirzayevlarga yaqin manba. Bu suhbatdosh Mirzayevlar qarindoshlaridan ayrimlari uyidan olingan naqd dollar va tilla miqdori, mashina nomlarini ozodlikka aytdi, ammo tergov jarayoni hali davom etayotgani va gumonlanuvchilarga ziyon yetkazmaslik maqsadida bu aniq ma'lumotlar chop etilmasligini so'radi. 12-iyun kuni taxminan 10 kuncha oldin shunday tintuv bo'lganini tasdiqlagan Toshkent huquq tizimlarida ishlovchi mulozimga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasida ustidan jinoiy ish ochilgan amaldorlar o'g'irlagan boyliklarni qidirib, ularni davlatga qaytarish bilan shug'ullanuvchi maxsus guruh tuzilgan. Bu mulozimga ko'ra, maxsus guruhni Toshkent shahar majburiy ijro byurosining oldingi boshlig'i, adliya maslahatchisi Ulug'bek Anvarov boshqarayapti. Ulug'bek aka tajribali tergovchi shu odamni maxsus guruhni boshqarishga chaqirishdi. Hozir Toshkent MIBida boshliq lavozimi bo'sh. Maxsus guruh ichida Soliq, Ichki ishlar vazirligi va boshqalar ham mutaxassis sifatida qatnashyapti, lekin asosiy ishni prokuratura tergovchilari yuritayapti. Mirzayevlar qarindoshlari uyidagi tintuvni ham shu guruh o'tkazdi bilishimcha, dedi Ozodlik gaplashgan huquq tuzumi mulozimlaridan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi borayotgan tergov amaliyotlariga oid tafsilotlarni ochiqlamayotgani bois, Ozodlik hozircha bu ma'lumotlarni rasman tasdiqlatish imkoniga ega emas. Aytilishicha, deyarli hammasi Toshkentning Shayxontohur va Murobod tumanlarida yashovchi Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalarning yaqin qarindoshlari ustidan hozircha jinoiy ish ochilmagan. Bularning hammasi hozircha ozodlikda. So'roqqa chaqirtirilishini kutib o'tirishibdi. Men bilganlarni hozircha chaqirtirishmadi. Tintuv qilinganlar orasida davlatga ishlaydiganlari ham bor. Ko'pchiligi katta tadbirkor, hammasi badavlat odamlar, dedi uyi tintuv qilinganlardan biriga yaqin tadbirkor.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Jinoiy ish figurantlari qarindoshlarinikida tintuv o'tkazish va mulkni olib ketish qonuniymi? Ozodlikning bu savoliga tushuntirish bergan toshkentlik huquqshunos, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksiga muvofiq tergov doirasida prokuratura xodimlari gumonlanuvchi shaxslar uyida tintuv o'tkazish va mol-mulkka arest qo'yishga haqli ekanini bildirdi. Tintuv va olib qo'yish haqida qarorni faqat sud chiqarsin degan takliflar bo'layapti, ammo hozirgi qonunchilikka ko'ra tergovchida bunday huquq bor. Jinoyat protsessual kodeksining 20-bobida yozib qo'yilgan, dedi Mirzayevlar qarindoshlari uyida o'tkazilgan tintuv va ular mulkining olib qo'yilishiga huquqiy izoh bergan advokat. Ozodlik suhbatlashgan bu huquqshunosga ko'ra, tergov davomida olib qo'yilgan mulk egalari ularning Mirzayevlarga aloqasi yo'qligini dalillay olsa, ular egalariga qaytarilishi mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalar hozir qayerda? Ozodlik 12-iyun kuni gaplashgan huquq tuzumi mulozimi Muhabbat Mirzayevaning Gvardeyskiy ko'chasidagi sobiq MXX tergov izolyatorida, o'g'li va jiyanining esa Ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotganini bildirdi. Mirag'lan Mirzayevning o'zi esa agar yaqinda ko'chirishmagan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining Olmazor tumanidagi markaziy gospitalida yotibdi. 3-chi marta insult bo'lgan, o'ng tarafi ishlamayapti. Tildan ham qolgan deyishdi. Oldin ham 2 marta insult bo'lgan. Bu ko'rsatma bermaslik uchun o'yin ham bo'lishi mumkin. Mirag'lan Mirzayevni 6 ta qo'riqchi qo'riqlayapti kamida. Hozircha rasman hibsga olinmagan, lekin xotini, o'g'li va jiyani qamoqda ko'rsatma bermoqda, dedi huquq tizimidagi ozodlik gaplashgan mulozim. Bu suhbatdosh o'tgan hafta Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalarning yaqin qarindoshlari uyida o'tkazilgan tintuvga ularning tergov davomida bergan ko'rsatma va ma'lumotlari asos bo'lgan bo'lishini taxmin qiladi. Boyliklar kimlarning otiga rasmiylashtirilgan deganda aytib bergan bo'lsa kerak. Tergov guruhi bekordan bekorga birovlarning uyida tintuv o'tkazmaydi-ku, deydi bu mulozim. Uzoq yillar rasman Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlaganiga qaramay, amalda butun prokuratura tizimini boshqaruvchi o'zgarmas va qudratli shaxs sifatida nom chiqargan Mirag'lan Mirzayev prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 9-fevral kungi selektor yig'ilishida Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tizimlari faoliyatini keskin tanqid qilganidan bir necha kun o'tib ishdan olingan edi. Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova Yunusobod advokatlar kollegiyasini boshqargan, Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi general Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatovaning yaqin do'sti va qarindoshi sanaladi. Mirzayevlarning o'g'li Abdurashid Mirzayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasini boshqargan. Mirag'lan Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'li Mansur Mirzayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasini boshqargan. Toshkent mulozimlari, qolaversa ozodlikka o'z hikoyasini aytib berayotgan tadbirkorlar, MXX sobiq raisi Inoyatov qanoti ostida ish yuritgan Mirzayevlar sulolasining uzoq yillar davomida Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va hokimiyat amaldorlarini terrorda ushlab, ulardan muntazam pora talab qilib kelganlik barobarida ishi yurishgan tadbirkorlarni ayovsiz qaqshatganini iddao qilishadi. Joriy yilning 1-mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlarida ishlovchi mulozimlarga tayanib, Mirag'lan Mirzayev, uning xotini, o'g'li va jiyanining 23 fevral kuni so'roq qolib ketilgani haqida xabar tarqatgan edi. O'z ishonchli manbalariga tayangan Ozodlik, Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayeva, o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayevlar ustidan jinoiy ish ochilganini ham ma'lum qilgan edi. 22 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik xabarlarini rasman tasdiqlovchi bayonot chiqargan va Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergovi doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq 1-o'rinbosari Mirzayev, uning turmush o'rtog'i Mirzayev va o'g'li Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Bosh prokuratura bu shaxslarning ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsga olingan-olinmagani, olingan bo'lsa qayerda saqlanayotganiga hozirga qadar oydinlik kiritmagan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlarini haqorat qilgani uchun o'tgan yili jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 12 iyun kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilikning oldida yana tashkilot rahbarlarini juda ham qattiq uyatli so'zlar bilan so'kkani iddao qilingan audio fayl ozodlikka kelib tushdi. Bu audio fayldagi Dilmurod Rahmatullayevning ovoz deb ishonilayotgan ovoz tahririyat ixtiyoridagi hokimning avvalgi ovozlariga o'xshash. Bu audioda shahar hokimi safarbarlik chaqiruv rezerviga odam top pul o'tkazmayotgan ikki tashkilot rahbarini qattiq haqorat qilgani yozilgan. Audiodan anglashilishicha, shahar hokiminiki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi avval shahar pensiya jamg'armasi raisi Saidjon Egamberdiyevni haqorat qiladi.
Ana pensiya turgan o'ziga, menga
deydi hokim. Ovoz egasining keyingi nishoni O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining Andijon shahar bo'limi boshlig'i Said Abbos Abbosov bo'ladi.
Savdo-sanoat palatasi.
Deydi shahar hokimi. Bu so'kinishlar aynan shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning og'zidan chiqqanini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 3 tashkilot rahbari tasdiqladi. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning qo'l telefoni o'zgargani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nega tanqid, jazo va ogohlantirishga qaramay shahar hokimi haqorat qilishda davom etmoqda? Ozodlik O'zbekistonlik tajribali huquqshunoslardan biriga bu masalaga huquqiy baho olish uchun murojaat qildi. Huquqshunosning aytishicha, ma'muriy jazoga avval tortilgan mansabdor shaxs agar bu harakatini yana davom ettirsa, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Huquqshunosning aytishicha, agar mansabdor shaxsning haqoratiga da'vogar shaxs bo'lmasa, bu voqea ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo'lsa, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atishi shart. Huquqshunos bu gapini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 327-moddasi bilan asoslaydi. Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yo'llangan, lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi, deyiladi bu moddada. Huquqshunosning aytishicha, agar prokuratura bu holatni bilib turib jinoyat ishi ochmasa, uning xatti-harakatini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi, ya'ni jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish bilan malakalash mumkin.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekistonlik ishbilarmon, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani ishonilayotgan Lola Rahimovalarni qidiruvga berdi. AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatiga kiritilgan Rahimovga O'zbekistonda 2013-yilda ham qidiruv e'lon qilingan, lekin 2 yil avval uning ismi qidirilayotganlar ro'yxatidan g'oyib bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozimi vazirlik saytida 67 yoshli Rahimov G'ofur Arslonbek Ahmedovich O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 240-moddasi, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228-moddasi, ya'ni hujjatlar, muhrlar tayyorlash va ularni qalbakilashtirishda gumonlanib qidirilayotgani haqidagi e'longa Ozodlik e'tiborini qaratdi. Mulozim shuningdek qidiruvga berilgan yana bir fuqaro 50 yoshli Rahimova Lola Jabborovnaning ham qidiruvga berilganiga e'tibor qaratar ekan, bu ayol G'ofur Rahimovning turmush o'rtog'i deb iddao qildi. G'ofur Rahimov va Lola Rahimovaning qidirilayotganlar ro'yxatida qayta paydo bo'lishi yuzasidan o'z savollarini berish uchun Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan 3 kun davomida bog'lanishga urindi. Nihoyat 14-iyun kuni vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda 14-mart kuni G'ofur Rahimov nomini xalqaro qidiruvga berilganlar ro'yxati e'lon qilinadigan Interpol saytidan topib bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013-yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. O'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi jinoyat ishi ochgani ham xabar qilingan edi. 2016-yil 15-sentyabr kuni esa G'ofur Rahimov ismi Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasidan olib tashlangandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va mitsenant G'ofur Rahimov shu yilning yanvar oyida Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan, O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. 2012-yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq Sovet o'lkalaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qaror ro'yxatiga kiritilganlar orasida G'ofur Rahimov ham bor. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deb ta'riflagan. Uyushgan jinoyatga aloqador ko'riladigan shaxsning AIBAga muvaqqat prezident etib saylanishidan esa Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi chuqur xavotirga tushgani haqida Britaniyada chiqadigan Guardian nashri xabar bergan edi. AIBA ichidagi manba esa Guardianga G'ofur Rahimov hech qachon hech qanday jinoyatda aybdor deb topilmagani va tuhmat qurboniga aylanganini aytgan. Manbaga ko'ra, Rahimov hozirda AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatidan o'z nomini olib tashlashga erishmoqchi. G'ofur Rahimovning o'zi ham o'tgan oy AIBA saytida e'lon qilingan bayonotida uyushgan jinoiy guruhlar bilan hech qachon aloqada bo'lmaganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining Bo'z tumani va Andijon shahridan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchi va direktorlarning iddao qilishicha, hokimlar buyrug'i bilan safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqirilganlar davlatga to'lashi lozim pulni topib berish har bir maktab direktoriga yuklatilgan. O'qituvchi va direktorlarning aytishicha, har bir maktab bittadan chaqiriluvchining pulini to'lab berishi lozim. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'z tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori o'qituvchilar nomiga mukofot va yordam puli yozdirishga majbur bo'lmoqda. Direktorimiz bizdan iltimos qildi, ba'zilaringa mukofot puli va yordam puli yozaman, lekin bu pulni olib qaytarib berasizlar. Hokim har bir maktabga bittadan MPRga pul topib berishni buyurgan. Shuning uchun har kuni ertalab soat 4:30 da hokimning qabuliga borib, atchot berishimiz kerak ekan. Shunga kechirasizlar, boshqa ilojim yo'q dedi. Direktor biz ishonqiramay turganimiz uchun telefoniga XTB mudiridan kelgan SMS'larni ham ko'rsatdi. Nega biz yillar davomida bolalarga ta'lim berib va mehnatimiz evaziga oladigan mukofot pulimizni begonalar uchun to'lash kerak ekan deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir bo'zlik o'qituvchining aytishicha, ularga mukofot sifatida berilgan pul kimning nomiga o'tishini ham hech kim bilmaydi. Ozodlik Bo'z tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Shavkat Mamarizayev bilan bog'langanda, u maktab direktorlari bilan yig'ilish qilib turgan ekan. Suhbat boshida Mamarizayevning o'zi safarbarlik chaqiruv rezervi uchun maktab direktorlariga mukofot puli yozdirganini tan oldi.
Eshitib oling, maktab direktorlarini farzandlari MPRga bo'lish uchun men AQSh maktab direktorlariga hozir mehnat ta'tili bilan bir akkreditatsiya mukofot yozib berganimni bilaman. Lekin bironta maktabda bironta MPR uchun o'qituvchilar uchun mukofot pul yozib yoki haliginaqa o'qituvchilardan pul yozib, pul yig'ib, bunaqa hech kim topshiriq bergani yo'q. Mana 17 ta tuman bo'yicha meni qo'limda turgan 17 ta o'qituvchimi, texnik xodimlarimi ro'yxati bor. Shularni biz o'qituvchilarga ham, texnik xodimlarga ham kelinglar. Bir akkreditatsiya mukofot oyligiga qo'shimcha qilib va shu bola borib armiyamizda xizmat kelish uchun yordam beramiz dedik. O'qituvchidan bo'yicha 17 ta umuman ishlovchi xodimlarni farzandlari bor, xolos, qolganini bilmaymiz.
Dedi xalq ta'lim bo'lim mudiri Shavkat Mamirzayev. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ham barcha tashkilotlarga imkoni boricha safarbarlik chaqiruv rezervi uchun 1-2 bolaga pul o'tkazish haqida topshiriq bergan. 12 iyun kuni shahar hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda hokim Dilmurod Rahmatullayev iste'molchilar huquqlarini himoya qilish Andijon shahar jamiyati raisi Ma'rufjon Qodirovni 2 bolaning to'lovini qilib berolmagani uchun ishdan olgan. Jamiyatning sobiq raisi Ma'rufjon Qodirov bu haqda Ozodlikka shunday dedi.
Ya endi shaharga yordam qiling dedi. Shu fuqaro, garchi fuqaro imkoniyatimiz yo'q, 5-4 kunda sekin-sekin bo'lib-bo'lib qilamiz dedi. U endi unga noto'g'ri anaqa bo'lib qoldi. Endi mana shaqa do'rga chiqib ketardim, ketib bordim. Jo'na bo'ldi dedi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari majburiy ravishda obodonlashtirish ishlariga chiqarilayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, bir oydan buyon bo'lim xodimlari ish payti ko'cha supurish va tozalash ishlariga jalb qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, bir oydan buyon bo'limning serjant va safdorlari Abu Nazir mahallasini tozalash ishlariga majburiy tarzda olib chiqilmoqda. Rovida xodimlari hamda qo'riqlash xizmati va yong'in xavfsizligi bo'limining serjant va safdorlari bir oydan buyon har kuni uborkaga chiqarilyapti. Faqat yoshi 40 dan oshganlar chiqmayapti. Bir kunda 30 kishi smenaga tushadi. Shunda 10 kishi uborkaga chiqadi. Ertalab soat 8 da razvod bo'ladi. Razvoddan keyin formani yechib, grajdanskiy kiyimda uborkaga ketamiz. Qo'limizga belkurak bilan ketmon berishgan, o'tlarni chopyapmiz, qurib qolgan daraxtlar bo'lsa kesyapmiz, garajlarni buzyapmiz. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Yordam bering dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan militsiya xodimi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir militsionerga ko'ra, Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tozalash ishlariga chiqarilayotgani sabab ular 34-35 soatlab uyiga borishmayapti. Biz smenani ertalab soat 10 da almashtirishimiz kerak. Ishimiz 24 soatlik. Soat 10 da smenada turganlar almashib uyiga ketish kerak. Lekin smenaga kelganlarni uborkaga chiqarib yuboryapti. Shu bois kechki soat 8-10 gacha qolib ketyapmiz. Bu degani 35 soatlab ishlayapmiz. Chunki smenaga kelish kerak bo'lgan bolalar ko'cha supuryapti. Shu uborka boshlangandan buyon smena ertalab emas, har kuni shom payti almashyapti. Ko'cha supurishga chiqarilgan hamkasblarim orasida roza tutganlar bor. Rozadorlar ham issiqda ko'cha supuryapti. Ular ham rosa qiynalishayotganini aytishyapti, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan militsiya xodimi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, ular majburiy mehnatga jalb qilinganlardan shikoyat qilishgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan. Uborka qilayotgan joyimizga biror rahbar kelib qolsa, bizni mardikorlar sifatida tanishtirishyapti. Dardimizni hech kim eshitmayapti. Shahar boshlig'iga shikoyat qildik, o'rganib ko'ramiz deyishdi. Biroq 5 kun bo'ldi, hech qanday natija yo'q, deydi militsiya xodimi. Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bo'lim xodimlarining ko'cha tozalashga chiqarilayotganini tasdiqlashdi. Biz obod mahalla dasturi doirasida Abu Nazir mahallasida ishlayapmiz. Obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Obod qilish bu prezident siyosati-ku. Qaror qabul qilindi. Shu asosida hamma tashkilot shu obod mahalla bo'yicha ishlayapti. Bitta militsiya emas, sog'liqni saqlash bor. Hamma tashkilot o'sha yerda. Hamma birgalikda obod mahalla qilyapmiz, dedi Ozodlik bog'langan ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi bo'lgan mulozim. Toshkentning boshqa hududlarida ham militsiya xodimlari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani yoki yo'qligini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga bog'landik. Boshqarmaning axborot multimedia markazi boshlig'i Baxtiyor Inog'omov bilan ilk bog'langanimizda u savollarimizni o'rganib ko'rib, keyin javob berishini aytdi. Biroq keyingi qo'ng'iroqlarimizda telefon go'shagini ko'tarmadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga pul to'lash majburiyati bekor qilinishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatdan tashqari safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat turlari mavjud. Safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirilganlar bir oylik harbiy yig'inda bo'lish bilan birga davlatga 3,444,800 so'm to'lash lozim. Bunday xizmat turiga chaqirilganlardan ba'zilari O'zbekiston Qurolli kuchlariga navbatdagi chaqiruv o'tkazilgan fevral-martdan buyon o'tgan vaqt ichida ozodlikka qilingan murojaatlarida to'lov miqdorining kattaligidan shikoyat qilgan bo'lsa, ba'zilari davlatga pul to'lash majburiyati ma'nosini tushuna olmayotganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonlik 27 yashar Nizomiddin joriy yil martida safarbarlik chaqiruv rezervida bir oy xizmat qilib qaytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bir oylik xizmatdan tashqari 3,5 million so'mni bankka to'lab, kvitantsiyasini voyenkomatga olib borib berdim, dedi Nizomiddin 22 may kuni. Ozodlikka murojaat qilgan, o'zini Toshkentlik 20 yashar Shuhrat deb tanishtirgan yigit Rossiyada ishlab topgan pulidan 2 million so'mni harbiy xizmat uchun to'laganini, lekin voyenkomatdagilar yana 1,5 million so'm talab qilayotganda norozi ekanini bildirdi. Men nima uchun pul to'la kerak o'zi shuni tushunmayapman, deb yozdi Shuhrat ozodlikka murojaatida. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan yana bir chaqiriluvchi ham ozodlik bilan 22 may kungi suhbatida bunday dedi. 500 ming so'm oylik olaman, ro'zg'orim bor, uy joyim yo'q. 3 oy oldin meni chaqirishdi, doktordan o'tkazishdi, shartnomaga qo'l qo'ydirishdi. Imzoni qo'yaver, o'zimiz to'g'irlaymiz, deyishdi. Yaqinda voyenkomatdan xat keldi, qarzim 1 milliondan ortib ketibdi. To'lamasang majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz, deb yozishibdi. Shunday qilishga qonuniy haqqi bormi ularning, deb so'radi kasbilik yosh yigit. Tinglovchilar savollarini Ozodlik Mudofaa vazirligi rasmiylariga berishga urindi. Vazirlikdan jo'yali bir gap chiqmagach viloyatlarga murojaat qildik. Xususan 22 may kuni Samarqand viloyat mudofaa ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlikning safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriluvchilar to'lashga puli yo'qligidan arz qilmoqda, shunga nima deysiz, degan savoliga shunday javob berdi. Ota-onasi bordir, yordam qilishadi, to'laydi. Axir konstitutsiyamiz bo'yicha xizmat qilishi kerak. Kasal bo'lsa mayli kasal deymiz, lekin soppa-sog' bola bo'lsa ko'chaga chiqib mollik qilsa ham bir kunda 50 ming pul topadi. Agar siz aytayotgan bolalar shartnomaga qo'l qo'ygan bo'lsa, tamom pulni to'lash kerak. To'lamaslikning iloji yo'q, deya izoh berdi Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Fuqarolarni safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirish, shuningdek chaqiriluvchiga pul to'latish Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 fevraldagi 99-sonli qarori bilan amalga oshirilmoqda. Qarorda jumladan bunday deyilgan: fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan miqdorda pul badallarini to'lashi va xizmat davrida bir marta bir oylik harbiy yig'inda xizmatni o'tashi safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilishi shart hisoblanadi. O'zbekiston Prezidentining 2018 yilning 2 fevraldagi farmoniga muvofiq rezerv xizmatiga qabul qilingan fuqarolar to'laydigan pul badali 5 fevraldan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobari. Demak, 3 fevral holatiga ko'ra 3,444,800 so'm etib belgilangan. Bu haqda o'z vaqtida Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy xizmatga chaqiriluvchidan pul olish amaliyoti O'zbekistonning ba'zi qo'shnilarida ham mavjud. Jumladan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, davlat va jamoat arbobi To'xtaqul Kakchikeyevning ozodlikka aytishicha, bu mamlakatda ham harbiy xizmatning O'zbekistondagidek shakli mavjud va buning sababi shunday.
Это ускоренная служба, где они за течение 3 месяцев
Bizda harbiy xizmatning bu shakli tezlatilgan xizmat deb ataladi. 3 oy davom etadigan bunday xizmat davomida askarlar harbiy ta'lim va amaliyotning asoslarini o'zlashtiradi, deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Uning aytishicha, tezlatilgan xizmatga chaqirilgan qirg'izistonliklar davlatga 50 ming qirg'iz so'mi, taxminan 700 AQSh dollari to'laydi. Bu pul askarning kiyimi, oziq-ovqati, yashash joyi va o'q-dorisiga sarflanadi, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Qirg'izistonlik arbobning aytishicha, bu mamlakat armiyasi shaxsiy tarkibining 70% kontrakt to'lovi asosida xizmat qiluvchilar tashkil etadi. Qolgan 30%ning yarmi muddatli xizmatga chaqirilganlar, yarmi esa 3 oylik xizmatga chaqirilganlardir. Ozodlikning bizga shikoyat qilayotganlar nima uchun biz davlatga pul to'lashimiz kerak deb hayron bo'lyapti. Qirg'izistonda ham bordir shunday savol berguvchilar. Bas shunday ekan, bunday harbiy soliqning mantig'i nima, degan savoliga Qirg'iziston rasmiysi bunday javob berdi.
Есть конституция, где написано, что долг гражданина
Konstitutsiyada vatanni himoya qilish fuqaroning burchi ekani yozib qo'yilgan. Bu talab qanday amalga oshiriladi? Masalan, bizning armiyamiz taxminan 20 ming kishilik. Rezervdagilar soni taqriban 4 marta ko'p. Demak, xizmat qilishni istaydiganlar ko'p. Bunday sharoitda tabiiyki hammani ham muddatli harbiy xizmatga chaqira olmaymiz. Shunday vaziyatda 3 oy xizmat qilib 50 ming so'm to'lab qo'yish bilan yosh yigit harbiy bilet oladi, ya'ni harbiy xizmatni o'tagan deb hisoblanadi. Davlat idoralariga esa harbiy xizmatni o'taganlargina ishga qabul qilinadi. O'zbekistonda ham shunday tartib bo'lsa kerak. Demak, bu yerda fuqaro bilan davlat o'rtasida o'zaro manfaatli shartnoma tuzilyapti deyish mumkin, dedi To'xtag'ul Kakchikeyev. Vaholanki O'zbekistonda ham harbiy xizmatni o'taganlar qator imtiyozlardan foydalanadi. Ularning davlat idoralariga, huquq tartibot va kuch ishlatar idoralariga ishga kirishi osonroq. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Joriy yilda Tojikistonda turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlash hollari ko'payib, faqat So'g'd viloyatida 7 ta bunday hodisa qayd etilgan. Tojikiston qonunchiligida turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlash uchun 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi ko'rsatilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 5 kun oldin So'g'd viloyatidagi Masjod tumanida ushbu mintaqada joylashgan harbiy qismning 2 askari 15 va 17 yashar qizlarni o'g'irlab, avtomashina bilan Dushanbe shahriga olib borishga uringan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan, militsiya xodimlari Dushanbe yaqinidagi Varzob tumanida o'g'rilarni qo'lga olib, qizlarni ota-onalariga qaytargan. Ushbu manbaga ko'ra, o'g'rilar Mudofaa vazirligining askarlari bo'lib, qizlarga uylanish maqsadida ularni o'g'irlagan. 2016-yilning Masjod tumanida ayni shunday hodisa yuz berib, harbiy qismdagi bir askar 16 yashar qizni o'g'irlab, Janubiy Tojikistondagi Mo'minobod tumaniga olib borgandi. Ayni damda So'g'd viloyatidagi Ichki ishlar bo'linmasining so'zchisi Akbar Sharipovning 30-may kuni davlat televideniyasidagi Sipar yoki Qalqon dasturida xabar berishicha, 3 yigit mamlakat shimolidagi Zafarobod tumaniga kelib, bir qizni o'g'irlab Dushanbega olib ketishga uringan. Uning qo'shimcha qilishicha, o'g'rilardan biri Abdurahmon Rahimiy qizga qarindosh bo'lib va unga uylanish niyatida bo'lgan, ammo qiz rozilik bermagan. Abdurahmon Rahimiy Sipar dasturida qaysi maqsad bilan bunday amalga qo'r o'lganligini quyidagicha sharhlab berdi.
Maqsadim butki nomzodi avayru vayron qilamo baxtdan zang qilamgina.
Men sevgan qizning boshqaga unashtirilishi ortidan ular to'yini buzish maqsadida qizni o'g'irlashni niyat qildim. Uni Zafarobod tumanidan Dushanbega olib kelib o'ylanmoqchi edim, dedi Abdurahmon Rahimiy. O'g'rilar qizni zo'ravonlik bilan Mercedes mashinasiga mindirib, Dushanbe tomon yo'l olgan. Ammo Dushanbe yaqinidagi militsiya postida ular qo'lga olingan. Abdurahmon Rahimiy va uning ikki sherigi ustidan Jinoyat kodeksining 130-moddasi, ya'ni odam o'g'irlash ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. Ushbu modda asosida ayblanuvchilarga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlab, keyin ularga uylanish Qirg'iziston va Qozog'istonda keng tarqalgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda yiliga 10 minggacha, Qozog'istonda 5 minggacha qiz o'g'irlanadi. Joriy yil may oyida BMT Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib, kelin o'g'irlash amaliyotiga barham berish uchun zarur choralar ko'rishni va milliy qonunlar hamda mamlakat qo'shilgan xalqaro shartnomalar bajarilishi kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995-yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4-iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013-yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti FIDE prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda FIDE vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilimjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikr etilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilimjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilimjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010-yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilimjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarini o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913-yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001-yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6-asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada chatrunga deb atalganini bayon qiladi. FIDE Ozodlik radiosining Ilimjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obrosini tushirib yubormoqda. Ilimjinov 1993-yildan 2010-yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilimjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotishiga aralashib qolgani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.